สวัสดีครับสังคม6นาทีพัดพอดแคสต์นะครับกับผมการนนทสกุลพอดแคสต์ที่ทำให้คุณฟังน้อยแต่ได้มากเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมหลักธรรมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหลักธรรมที่ว่าด้วยเรื่องของบทบาทหน้าที่นะครับและความรับผิดชอบนะครับซึ่งทำไมต้องพูดถึงหลักธรรมนี้นะครับเดี๋ยวผมพูดก่อนเลยก็ได้ว่าเรื่องที่เราจะพูดถึงก็คือการปฏิบัติตนตามหลักที่6มันเป็นหลักธรรมแห่งการปฏิบัตินะครับทีนี้เราทำไมต้องพูดถึงเรื่องหลักของที่6นะครับผมไปเจ อบทความหนึ่งก็แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้าวความมานิดนึงนะครับว่าพุทธเจ้าเนี่ยเคยตรัสสอนไว้นะครับในเรื่องของที่6เนี่ยว่าผู้ใดปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามหลักที่6ได้ถูกต้องและเหมาะสมเนี่ยนะครับผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่ดีเพราะฉะนั้นการเป็นชาวพุทธที่ดีเนี่ยนะครับก็ต้องมีหน้าที่นะครับซึ่งที่6เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหน้าที่นะครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าหน้าที่โดยภาพรวมของชาวพุทธเป็นยังไงบ้างมีกี่ประการนะครับหน้าที่ชาวพุทธในหลักๆเนี่ยมี4ประการนะครับ1ก็คือเรื่องการศึกษานะครับหรือภาษาพุทธเรียกว่าปริยัติใช่มั้ยครับศึกษาอะไรครับก็ศึกษาหลักธรรมศึกษาธรรมะศึกษาพิธีกรรมเกี่ยวกับทางศาสนาพุทธเราพอศึกษาแล้วนะครับก็ไปสู่ประการที่2ก็คือการปฏิบัตินะครับปฏิบัติอะไรครับปฏิบัติตามหลักธรรมนั่นแหละครับตามประเพณีพิธีกรรมทางศาสนาพุทธเราก็นำมาสู่ประการที่3คือการเผยแพร่ศาสนานะครับเมื่อศึกษาแล้วปฏิบัติแล้วนะครับก็ต้องเผยแพร่ให้คนอื่นได้รู้ต่อนะครับแล้วสุดท้ายประการที่4นะครับก็คือการปกป้องคุ้มครองศาสนานั่นเองนะครับให้ศาสนาได้คงอยู่ต่อไปนะครับเผยแพร่แล้วก็ปกป้องด้วยนะครับให้คงอยู่ต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานนี่เป็นหน้าที่ของชาวพุทธนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของที่6ทีนี้การปฏิบัติตนเนี่ยตามหลักที่6เนี่ยในที่พุทธเจ้าพูดไว้นะครับว่าถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสมแล้วเนี่ยจะเป็นชาวพุทธที่ดีนะครับทีนี้มาดูว่าความหมายที่6คืออะไรที่6ก็คือหมายถึงบุคคลประเภทต่างๆเนี่ยนะครับที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทางสังคมนะครับโดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงปฏิบัติต่อกันเรียกง่ายว่าที่6เนี่ยเราถ้าเรานึกภาพเนี่ยเราจะดูตามภาพประกอบพอดแคสต์เนี่ยเราจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็จะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยทั้ง6ทิศนะครับทีนี้มาดูว่าแต่ละทิศมีใครกันบ้างนะครับทิศเบื้องบนนะครับทิศเบื้องบนเนี่ยนะครับก็คือ เป็นพระสงฆ์นะครับเราจะเห็นตามภาพนะครับทิศเบื้องหน้านะครับบิดามารดาพ่อแม่นะครับทิศเบื้องขวาเป็นครูอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายเป็นมิตรสหายนะครับทิศเบื้องหลังเป็นสามีภรรยาและบุตรใช่ไหมครับส่วนทิศเบื้องล่างเนี่ยเป็นลูกจ้างคนงานหรือบริวารนั่นเองนะครับทีนี้บุคคลทั้ง6ทิศเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีหน้าที่ในการปฏิบัตินะครับให้เหมาะสมกับแต่ละคนแต่ละฝ่ายนะครับทีนี้วันนี้ผมก็จะเจาะลึกอยู่ 2-3 ทิศทิศนั้นก็คือทิศของเบื้องล่างนี่ผมจะพูดถึงทิศเบื้องล่างนะครับเอาแค่2ทิศพอวันนี้นะอาจจะพูดถึงทิศเบื้องหน้าสักเล็กน้อยนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดถึง2ทิศนี้กันครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของทิศ6กันแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมจะโฟกัสอยู่แค่2ทิศก็คือเบื้องหน้ากับเบื้องล่างนะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงเนี่ยนะครับสักนิดนึงนะครับก็จะพูดถึง6ทิศเนี่ยว่าเราจะควรจะปฏิบัติตนกับบุคคลทิศนั้นยังไงเช่นถ้าเบื้องบนเนี่ยเราควรจะปฏิบัติกับพระสงฆ์อย่างไรนะครับอันนี้ผมจะไม่โฟกัสทิศนี้นะครับเราควรจะเป็นเบื้องหน้าเนี่ยเราควรจะเป็นลูกที่ดีเนี่ยควรจะมีหน้าที่ยังไงเนี่ยกตัญญูอะไรเงี้ยนะครับก็จะไม่บอกไม่ได้พูดถึงนะครับเบื้องขวาเนี่ยการเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูเราควรจะเป็นยังไงนะครับเบื้องซ้ายเราเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเนี่ยนะครับเราเป็นมิตรสหายที่ดีของเพื่อนควรจะเป็นยังไงนะครับอะไรเงี้ยนะครับทีเนี้ยเราก็จะมาพูดถึงเบื้องล่างโฟกัสเป็นหลักเลยนะครับแต่ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงทิศเบื้องหน้าซะหน่อยนะครับทิศเบื้องหน้าคือใครครับทิศว่าเบื้องหน้าก็คือพ่อแม่นั่นเองหรือบิดามารดานะครับว่าเอ๊ะทำไมแล้วทำไมบิดามารดาถึงเป็นทิศเบื้องหน้านะครับเพราะว่าบิดามารดาเนี่ยเป็นผู้นำนะครับเขาจะออกหน้านะครับรับหน้าเพื่อนำพาชีวิตของบุตรธิดาเนี่ยหรือตัวเราเนี่ยซึ่งเป็นลูกเนี่ยให้มีความเจริญนะครับเพราะนั้นบิดามารดาเนี่ยมีความใกล้ชิดกับบุตรมากที่สุดมีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมบุพนิสัยนะครับของบุตรธิดาเนี่ยให้เป็นคนดีของสังคมนะครับจึงจัดได้ว่าเป็นทิศเบื้องหน้านะครับคือนำทางพูดง่ายนะครับนำทางจึงพ่อ พ่อแม่จึงเป็นทิศเบื้องหน้านะครับเพราะฉะนั้นเราจึงควรปฏิบัติต่อทิศเบื้องหน้าเนี่ยเป็นลูกที่ดีของท่านเนี่ยควรจะกตัญญูกตเวทิตานะครับอ่ะโอเคผมพูดไว้เบื้องหน้าแค่นี้นะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงเบื้องล่างนะครับทิศเบื้องล่างเนี่ยนะครับเป็นทิศที่เป็นมีความสัมพันธ์ของบริวารนะครับหรือเจ้านายทีนี้มันก็จะมีอยู่สองแง่นะครับถ้าเราเป็นบริวารเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงกับเจ้านายแล้วถ้าเราเป็นเจ้านายควรจะปฏิบัติตัวยังไงกับบริวารนั่นคือลูกน้องนะครับทีนี้มาพูดถึงการที่เราเป็นนายก่อนแล้วกันนะครับถ้าเราเป็นนายคนเนี่ยนะครับเป็นเจ้านายเนี่ยควรจะบำรุงคนรับใช้หรือบริวารอย่างไรนะครับผมจะพูดถึง5ข้อกันแล้วกันนะครับถ้าเราเป็นเจ้านายเนี่ยนะครับตามหลักทิศเบื้องล่างเนี่ยนะครับเราก็1เลยข้อ1เลยคือการจัดงานให้เหมาะสมนะครับกับกำลังความสามารถของลูกน้องนี่คือคนที่เป็นเจ้านายควรเป็นบัตรข้อแรกข้อ2คือให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู่นะครับนี่คือการดูแลกันนะครับดูแลลูกน้อง3คือการจัดสวัสดิการดีนะครับมีการช่วยรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วยเป็นต้นจะได้ใจลูกน้องไปด้วยใช่ไหมครับดูแลลูกน้องสวัสดิการอื่นนะครับนอกจากงานแล้วนะครับข้อ4คือเมื่อได้ของแปลกๆใหม่มาเนี่ยของพิเศษมาเนี่ยก็แบ่งปันให้ลูกน้องนะครับให้เกิดความชิดเชื้อสนิทสนมกันนะครับให้ได้ใจกันนะครับข้อที่5ก็คือให้มีวันหยุดและวันพักผ่อนหย่อนใจตามโอกาสนะครับอันสมควรนะเพราะนั้นเขาทำงานให้เราแล้วนะครับเราก็ต้องหาโอกาสนะครับให้เขาได้หยุดพักผ่อนนะครับถ้าป่วยหรือว่ามีกิจจำเป็นนะครับหรือว่าเป็นโบนัสพักร้อนอะไรเงี้ยก็ควรจะมีให้หยุดตามโอกาสอันนี้คือว่าเราพูดถึงว่าเราเป็นเจ้านายแต่ถ้าเราเป็นลูกน้องนะครับเราเป็นบริวารเนี่ยเราควรจะปฏิบัติแล้วก็อนุเคราะห์เจ้านายช่วยเจ้านายยังไงบ้างนะครับเป็นลูกน้องที่ดีเนี่ยข้อหนึ่งก็คือว่าเริ่มงานก่อนนายคือมาถึงก่อนนะครับมาถึงก่อนที่นายจะมาถึงนะครับก็เริ่มทำงานก่อนเลยนะครับข้อ2คือเลิกงานที่หลังนายนะครับข้อ3ก็คือถือเอาแต่ของที่นายให้นะครับไม่ไปหยิบฉวยอย่างอื่นที่นายไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวนะครับนี่ข้อที่3ข้อที่4คือการทำงานเนี่ยต้องทำงานให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับให้ตอบโจทย์หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะครับเจ้านายก็จะรู้สึกดีต่อเราใช่ไหมครับส่วนข้อที่5คือว่านำเกียรติคุณของนายไปเผยแพร่นะครับเราจะพูดถึงในแง่ดีนะครับของเจ้านายอันนี้ก็ เป็นเรื่องของทิศเบื้องล่างก็แล้วกันนะครับที่เราสรุปมาว่าถ้าเราเป็นเจ้านายเนี่ย5ข้อที่ควรจะปฏิบัติยังไงนะครับส่วนการเป็นลูกน้องเนี่ย5ข้อที่ควรปฏิบัติยังไงนะครับเพราะนั้นโดยสรุปก็คือว่าการที่มาพูดถึงทิศเบื้องล่างเนี่ยก็เพราะว่าให้เราเนี่ยในอนาคตเนี่ยต่อไปเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าคนในคนเนี่ยควรจะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับถ้าเราเป็นเจ้านายเราคิดว่าถ้าเราควรจะดูแลลูกน้องไงให้ลูกน้องเรารักทำงานให้ดีใช่ไหมครับถ้าเราเป็นบริวารเนี่ยเราก็ควรจะรู้ว่าเราควรปฏิบัติตัวยังไงนะครับให้การงานมีความมั่นคงนะครับเจ้านายรักอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณข้อมูลจากสำนักวพ.นะครับวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ